Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Kraniebrud.
Hej og velkommen til Radio 4's videnskabsprogram, hvor vi i dag skal høre de bedste klip fra ugens Kraniebrud. Og i dagens program skal vi besøge litteraturens svar på Roskilde Festival, nemlig Bogforum i København. Kraniebrudsvært Emma Holtet har været smut forbi bogmessen, og her har hun talt med nogle af landets førende eksperter og forfatterstjerneskud. Og i dagens klip skal det handle om danske sagnvæsener, og så får vi ovenikøbet også opskriften på, hvordan man skriver en bestseller krimi. I første halvdel af programmet skal vi tale om danske sagnvæsener. Vi bliver blandt andet klogere på, hvorfor det at blive bjergtaget engang var et skrækindjagende scenarie. Vi skal også dykke ned i de mystiske skabninger, vi i dag har genfortolket, eller måske endda ligefrem glemt. Og hvorfor vi for ikke mere end et par hundrede år siden var overbeviste om, at det ganske danske land var suppet ind i mørk magi. I anden halvdel af programmet deler forfatter Katrine Ingberg ud af sine allerbedste tips og tricks, når vi stiller hende spørgsmålet, hvordan skriver man en bestseller-krimi? Vi tager dig med helt fra idéfasen til samarbejdet med forlaget, og hvad der sker, når ens bog er færdig, og værket lever videre hos læseren. Dagens episode står i fortællingens tegn. Mit navn er Celine Osol, og velkommen til Kraniebruds klip fra ugen.
Det her er et sammendrag af Kraniebrud.
Ifølge folkesagnene huserer der et slangelignende væsen på alle kirkegårde. Larven klækkes i en hasselnød, men hvis mennesker spiser nøden, så vil en såkaldt lindorm begynde at vokse indeni. Langsomt vil ormen suge al kraft ud af mennesket, indtil den en dag støder så hårdt ind mod hjertet, at offeret dør. Inde i livet vil lindormen fortsat vokse, indtil al kraft er drænet derfra. Herefter graver lindormen sig ud af kisten, gennem kirkegårdens muld og videre ind i nye kister. Til sidst vil lindormen være så stor, at den kan slå ring om kirken og forhindre folk i at dukke op til gudstjenesten. Og lindormen er bestemt ikke det eneste uhyggelige væsen, som forfatter Kenneth Bøgh Andersen har taget fat i sin bog om danske sagnvæsener. Det ved kraniebrudsvært Emma Holtet alt om, for hun fik sig en god snak med forfatteren om de forskellige væsener, man kan finde i de danske fortællinger. De kommer blandt andet ind på, hvor sagnene stammer fra, og hvordan kristendommen er blandet ind i de hedenske fortællinger. I deres samtale kommer de omkring alt fra gårdnisser og varulve til damhesten og natravnen. Og så taler de også om, hvordan de her mystiske væsener har præget vores sprog, og hvilke sjove historier, der ligger bag. Det første, Emma spørger om, er, hvad hun skal gøre, hvis hun støder ind i en skabning, der ikke er fra vores verden.
Jamen, det kommer jo lidt på, hvad for en skaben du så eventuelt møder derude, fordi der er jo samlet en lang liste med råd i den her bog, fordi det afhænger som sagt af, hvad for et væsen man ligesom møder. Men for at tage nogle stykker, kunne man jo sige, at det vil være en god idé altid at bære et spejl på sig. God idé at lære at strikke bander. Tag sit tøj omvendt på, når det bliver mørkt. Gå altid med uldsokker. Lær at lave en god grød og lad være med at spare på smørklæden.
Ja, og vi kan så se, hvor mange af dem lytterne får en forklaring på her i løbet af de næste 25 minutter, hvor vi skal tale sammen. Man kan love, vi kommer i hvert fald ind på nogen af dem. Lad os lige starte med sådan at forstå, hvordan den her bog den er blevet til, inden vi dykker ned i de her fantastiske væsener. De skildringer af sagnvæsenerne, de kommer jo ikke ud af ingenting. Altså, hvor fandt du dem henne? Hvor har du gravet de her kilder frem?
Altså, det jeg har gjort, det er, at jeg har udelukkende forholdt mig til de to store folkemindeindsamlinger, der er blevet lavet i Danmark, hvor den første blev lavet i midten af 1800-tallet af just Mathias Thiele, og så Evald Tang Christensen, som lavede også et stort, stort værk, en folkemindeindsamling, sådan i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Så de to folkemindeindsamlinger, jeg har forholdt mig til, det vil sige alt, hvad der står i det her bistarium, i det her opslagsværk, er kun, hvis det er stået i de to folkemindeindsamlinger, så er det med. Og omvendt, hvis der er ikke noget, som står i de her bøger, som ikke er med i de to folkemindeindsamlinger. Og man kan sige, den første af dem er sådan et trebindsværk, skrevet på gotisk.
Ja.
Og omhandler jo, altså det er jo sådan lidt, det er jo lidt inspireret på Brødrene Grimm, der rejste rundt og samlede eventyr sammen i Tyskland og skrev dem ned. Og Thiele, han gjorde det samme, så med de her, folkeminder omkring de her sagnvæsener. Men han skrev dem, han hørte, hvad folk fortalte dem, og så skrev han dem jo så ned med sit eget sprog. Hvor det, som Evald Tang Kristensen gjorde i sit kæmpe værk, det var et syvbindsværk, og rejste rundt og hørte, hvad folk fortalte, så skrev han det ordret ned. Altså det er simpelthen citater, den her samling af bind består af. Og det er jo folk, der fortæller om, hvad de har hørt om lindormen for eksempel, eller hvad deres bedstemor har fortalt dem om lygtemanden. Eller også, hvad de ligefrem selv har oplevet, eller de har hørt, hvad sønnen på nabogården har oplevet. Så der er jo simpelthen altså, det stedet øjenvidenberetninger om folk, der har mødt nogle af de her væsener om natten.
Så vi kan godt antage, at de altså har troet på det her?
Eller ja, noget? Altså det var en del af almuens overbevisning, og ja. Det er jo det, der er så vildt. Nu har jeg har jo lige udgivet en bog om Dracula, og som jo er et internationalt kendt uhyre, men som man ikke jo har eksisteret. Men det er jo det, der er vildt her, det er jo, at det her, det var noget, folk troede på. Ja. Det var en del af deres virkelighed, og man kan jo godt lidt forstå det. Altså for 2 år siden, når det blev mørkt, så var det mørkt.
Så var det mørkt, ja. Og lad os tage fat så i et af de væsener, vi så stadig har i dag som en del af vores hverdag, men godt nok primært til jul. Når man læser om nissen i din bog, så bliver man noget overrasket i forhold til den hyggelige nisse, vi kender, som står nede på hylderne og gør reklame for, jeg ved ikke, hvor mange julevarer i den her tid. Hvad er nissen for et væsen på det her tidspunkt i den danske bevidsthed?
Jamen nissen er jo altså på trods, altså selvom det selvfølgelig er et andet væsen end det hyggelige julemandens hjælper, som den er blevet gjort til nu, så er det jo, kan man sige, det er også trods alt måske det væsen, som de fleste ved mest om. Ja, de her, nu er der jo 25 sagnvæsener her i den her bog. Og de fleste godt ved, at nissen også har været og er noget andet end bare den søde, rare julemandens hjælper. Men som jo var den der husånd, som kunne være sød og rar og gå til hånde i huset, når familien sov, feje gulvet i køkkenet og holde orden i stallen osv. Men var jo også et væsen, som man skulle behandle ordentligt og med respekt. Og han skulle have sin grød. Nogle siger så, det er hver aften, andre siger det på højtidsaftener. Og det er med at komme smørklat på grøden. Der er historier om folk, der har så vildt drillenissen, fordi han har jo selv kunne være en drillepind, men så drillenissen ved at gemme smørklatten i bunden af grøden, hvilket jo må sige sig være sådan en forholdsvis uskyldig lille drillelej.
Ja.
Men den her nisse, altså han bliver splitter ravne arig. Og kan jo tage grusom hævn, og det kan være enten ved at bære folk ud af huset, mens de sover, og lægge dem på den tilfrosne ø, så de er druknet, når de vågner, eller kaste dem frem og tilbage hen over huset, og så til sidst lade være med at gribe dem, eller drøne direkte ud i stallen og vride halsen om på gårdens bedste ko. Så en ilter lille fyr er næsten også. Og så var der jo dem omvendt, der sagde, at han simpelthen altså var jo en dæmon. Og grunden til, at han skulle have det her smør på sin grød, det var, så han kunne stege sjælene i helvede efterfølgende. Men nissen er altså trods alt et af de mest, altså er også et rart væsen, og et væsen, man kan drage nytte af.
Så man vil gerne have en nisse på sin gård, eller sit skib?
Ja,
eller
det vil man faktisk gerne.
Ja. Og du inddeler jo nisserne i 3 kategorier i bogen. Der er skibsnissen.
Og hvis man ikke vil, så er det derfra, at det udtryk kommer, at nissen flytter med. Så man kan ikke bare flytte huset, fordi nissen vil flytte med.
Man slipper aldrig for det. Og der er gårdnissen, skibsnissen og kirkenissen.
Ja.
Hvad er det med kristendommen i forhold til de her, det er jo et hedensk, magisk univers, der bliver beskrevet, når man dykker ned i de her sagnvæsener. Mm. Hvorfor kirken fedtet ind i det hele tiden?
Ja, og det er jo sjovt nok, fordi man lidt tænker, at kirken skulle komme og lave totalt skillevæg mellem de to verdener, og sige, der er det her overtro, folkeovertro, og så er der kristendommen, ja. og drop nu alt det der, det findes ikke, det er ikke rigtigt. Men det er jo faktisk ikke den skillevæg, der er. Altså, det bliver en sammensmeltning af de to. Og at kristendommen bliver ligesom et værn mod de her væsener. Mm. Altså meget af det er jo også at lægge ting på, altså slå kors over ting, så kan du have din fred fra bjergtrollene for eksempel. Ikke? Og så kristendommen spiller helt klart også en beskyttende rolle i hele den her folklore, og er en del af hele den her danske folklore.
Ja.
Men er jo et slags våben, også, kan man sige, der kan bruges mod nogle af de her væsener. Ikke? Altså hvis du møder gravzonen, som er det her dødevarsel, den her store gris med meget, meget spidse pigge på ryggen, som er dødvarsler. Det vil sige, hvis du ser gravzonen, så det er ikke sikkert, at du selv vil dø, men egentlig din omgangskreds vil, altså et familiemedlem eller en nabo. Og måske vil du selv blive syg og svimmel, og der går forstand, hvis du så gravzonen, men den vil forsvinde, hvis du sagde dit fadervor. Så det er også et godt råd. Lær fadervor udenad.
Ja, så fadervor, korsestegn, det kan man komme langt med.
Det kan man komme langt med. Stål kan mange af dem ikke tåle heller ikke.
Nej.
Og man kan både værne sig med dem, men man skal også passe på dem. Lygtemanden kan blive afsindig rasende, hvis du tager en kniv for at værne dig mod ham. Et stykke stål frem. Så der er det ikke en god idé. Der kan man så til gengæld tage sit tøj omvendt på.
Det er jo helt skørt, nogle af de der, altså især den der med at tage sit tøj omvendt på, for eksempel, ikke?
Ja.
Har man nogen idé, hvor de der jo egentlig ret banale råd kommer fra?
Ja, altså der er ikke nogen forklaring på forklaringerne, kan man sige. Men det, som jeg sådan tænker, det er, at man skulle have noget lavpraktisk, man kunne gøre.
Mm.
Altså, det ville ikke være noget, hvis der stod, at du skulle bygge et svær af egetræ og flette sammen med mælkebøtteknop. Altså, et eller andet, man kunne gøre ret hurtigt. Tag din hue omvendt på. Så er du sikkerhed, ikke? Altså, det tager med at gøre. Lygtemanden var jo sådan en lille, altså man kan sige, de kan måske sådan lidt opdeles i forskellige kategorier, de her. Nogle er dødevarsler, forklaringer på ting, der sker, andre forklaringer på naturfænomener, for eksempel altså lys i mosen, man ser noget, man hører en lyd ude i mørket derude, jamen det er nok lygtemanden, der er på spil. Hvis du ser hans lys, så pas på med at følge efter det, han vil gerne lukke dig på afveje ud i mosen, så du drukner. Men du kan så netop beskytte dig ved at tage dit tøj omvendt på, og hvis du så tager din højre sok omvendt på, så er han så simpelthen ikke bare, så du beskytter mod ham, så er han faktisk nødt til at vise dig den rigtige vej hjem. Mm. Så man kan også, altså nogle gange kan du også bruge dem, de her væsner. Og der er også hjælpende ånder i naturen på den måde.
Så de kan både være sådan forklarende, de her savnvæsner, altså give os en forklaring på ting, vi ellers ikke rigtig forstår, så kan de altså også, som jeg hørte, sådan være lidt advarende. Mm. Er der andet, vi har brugt de her monstre til?
Ja, advarende også på den måde, kan man sige, i forhold til, altså ikke nærmest åen, ikke? Åmanden har vi jo, som er et virkelig uhyggeligt savnvæsen, som er det her væsen, som lever i åer og søer og vandløb, og som jo hvert år tager sig et offer. Og hvis han ikke har fået et offer det ene år, så tager han to offer det næste år. Og der er jo historier om op i Ryå, at der var den her åmand, og i 7 år i træk druknede der ikke nogen, men så og man ligesom tænkte, åmanden her, nu er han væk. Men sådan en aften, så badede der 7 piger i åen, og det var sidste gang, de gjorde det.
Ja, det er jo man får helt kuldegysninger.
ja, så kan man sige, og det er jo sådan en rødhed historie, ikke? Ja. Pas på åen, og pas på, når det bliver mørkt, og så, hvor du bevæger dig hen og sådan noget, ikke? Så er der jo de der også altså, forklaringer på dødsfald og sygdom og sådan noget, men jo også på altså, skiftingen for eksempel, som er et forbyttet troldebarn, som jo er en af lidt mere barske sager, er jo, jamen skiftingen vil i starten ligne det barn, det er blevet forbyttet med. Det er simpelthen troldemor, der har byttet om på sit barn og et menneskebarn, for de er meget fascineret. De danske trolde er jo meget, meget små, i modsætning til de norske trolde, som er de her meget store kæmper. Så er danske trolde jo på størrelse med små børn. Deres ben er faktisk så små, at de har svært ved at løbe hen over markens plovfure, står der et sted. Men menneskebørn bliver store, det er de meget fascineret af, så de kan godt finde på at bytte rundt på de her børn, og måske endda i den forstand give deres børn deres trollebørn et bedre liv, altså et menneskeliv. Og i starten vil det her forbyttede troldebarn også ligne det barn, der er blevet forbyttet med, men stille og roligt ved de her deformiteter, altså så begynder at trænge igennem, trolden vil trænge igennem. Og der kan man sige, at der er jo også nogle råd til, hvordan man så kan få sit rigtige barn tilbage, fordi det her troldebarn bliver også et sådan umælende væsen, og det kan kravle, når der ikke er nogen i nærheden, kravler rundt på lofter på vægge osv. Og måden, man så skal få sit rigtige barn tilbage på, det er, at man så skal mishandle troldebarnet. Og især tre metoder har vist sig effektive. Det ene er, at man skal tænde ovnen og tro med at smide troldeungen derind. Eller også kan man kaste ned på gulvet og fejle ud med husets andet skidt og støv og så videre. Eller også kan man kaste troldebarnet ud på mødingen og piste af alle kræfter. Fordi så vil troldemor simpelthen dukke op helt ud af sig selv over, at man behandler hendes barn på den her måde, og derfor bytte børnene tilbage igen. Og hun vil omvendt have behandlet menneskebarnet godt, men ulykkeligvis så vil det tilbagebyttede menneskebarn så alligevel have taget skade af at drikke troldemors mælk, så man vil aldrig få et normalt barn ud af det. Så det er jo sådan den mere barske, hvor det jo tydeligvis er forklaring på vanskabte børn.
Ja, hvor man så håber, de ikke har behandlet deres børn.
Ja, det er jo en voldsom kur, kan man sige, ikke? Hvis man tror på det.
Ja. Så de har altså haft en funktion, de her fortællinger. Og som du siger, det er altså noget, man har troet på til en vis grad, i hvert fald rundt omkring i stuerne i Danmark, når man har siddet og fortalt ved pejsen. Der er jo enormt mange vilde og sjove historier i bogen, som du beskriver. Jeg synes lige, vi skal tage fat i endnu en af næsten et dyr, vi kender, men så alligevel ikke, damhesten.
Ja.
Ligner jo næsten en almindelig hest, men der er et twist. Hvad er det, der er anderledes ved den her ganger?
Ja, damhesten, den er meget sjov. Den hedder bækhesten, bliver den også kaldt, eller den lange hest. Og det er sådan en hest, der er til at dukke op, hvis man gerne vil over åen, et sted, hvor der ikke er nogen bro, eller hvor åen er løbet over sin bredder. Så nogle gange dukker der den her hest op, og det der så er featuren ved den her hest, det er, at hvis man så sætter sig op på den, så vokser den, så der er plads til en til. Og hvis næste sætter sig op, så vokser den igen, og plads til en til. Og der er faktisk historier om, at der er hele op til 20 mennesker, der har siddet på den her hest, som jo så i sidste ende bliver meget, meget lang. Og så går den jo så over åen her, men man må så ikke tage Guds navn i sit mund, og man må ikke kigge sig tilbage for at se, hvor langt den her hest er blevet, fordi så vil den revne på midten, og alle falder i åen. Det er ikke sikkert, at man drukner. Der er nogle enkelte historier, hvor folk drukner, men som regel så bliver de bare våde, og så hesten forsvinder med en ondskabsfuld skokkerlatter.
Og det tænkte jeg altså også over, da jeg læste din bog, Kenneth, i forhold til de her ting, man ikke må, og måder, man ligesom kan overleve på. Det er jo lidt som om, nogle af dem også kan være med til at opretholde oplevelsen af, at man har mødt et savnvæsen. Altså hvis man nu kommer fuldt hjem fra kronen, der står en hest, man sætter sig op på den. Altså, hvis jeg ikke kigger mig tilbage, så kan jeg jo levende forestille mig, at den bliver ved med at udvide sig om dagen. Altså, der er vel også noget i de her sådan fortællinger, der gør, at de her myter kan opretholdes. Det giver også en out på en eller anden måde, ikke? At man ikke buster myten.
Ja, den er svært at punktere, for ja. Hvem kan argumentere imod det? Jamen, jeg så, hvad jeg så.
Ja. Ikke vende mig om, fordi så var jeg jo død.
Ja. Og jeg vil sige, jeg har da selv tænkt den tanke lige præcis med damhesten, fordi mange af de historier, der går omkring damhesten, det er jo netop folk, der kommer hjem fra kronen.
Ja.
Og man tænker lidt, okay, de er faldet i åen på vej hjem, og så skal de bare have en god forklaring på, hvordan de er blevet våde. Jeg mødte en damhest. Ja. Right. Lad være med at drikke så mange øl næste gang, ikke?
Ja, et af de væsener, jeg var meget, meget bange for, da jeg var barn, det var natravnen. Og det her med, at hvis man kigger op igennem hullet, så er du jo næsten så godt som død. Og den har jo et hul i vingen, fordi efter sigende, at den er blevet, er det ikke pæle, man har slået ned i livet?
Jo, det er sådan en, natnavn er en genganger, nedmændende spøgelse, nedmændende med en manepæl, der så er gået, altså, og så bliver det her spøgelse til en fugl, når den står op, men pælen har så efterladt det her hul i den ene vinge.
Ja, men altså som barn, jeg var overbevist om, at jeg havde mødt ind til flere natravn, men fordi jeg havde jo aldrig tur. Kig op, så
nej.
Jeg antog jo bare, at de alle sammen havde et hul i vingen.
Og der kan man, hvis man så kigger op, og man ser den om dagen, og man ser solen igennem den svinge, så er det jo så, at man kan måske endda få overnaturlige kræfter og blive, altså se ting, som andre folk ikke kan se.
Ja, for de kan jo også give mange af de her væsener.
Ja, helt klart.
Ja. Så de kan altså både det onde, men de kan altså også give os nogle gaver.
Ja, og det synes jeg, det synes jeg er ret sjovt ved at have dykket ind i de her gamle savn på det her tidspunkt, hvor vi står lige nu i verden, og man kan sige, det der dominerer nyhedsbilledet, det er jo naturen og klimaet. Og der kan man sige, det som de her væsener er, altså jo, det handler om, du skal passe på naturen. Det er jo virkelig det, der ligger. Altså både passe på, som at det kan være farligt, men du skal også passe på den. Du skal værne om den. Fordi du kan også sagtens leve med de her væsener, og du kan også, man kan drage nytte af hinanden. Og det synes jeg er ret interessant ved de her væsener. Det er ikke bare monstre, der ved der ondt på den måde. Det er også ting, der eksisterer i deres egen kraft og sådan noget som bjergfolket kan man også godt leve i fint sameksistens med, altså som også er nogen, de bliver faktisk beskrevet nogen som gode naboer. Altså det er nogen, man gerne vil have tæt på sig, fordi at du kan låne ting af dem, du kan få de værktøjer repareret, du bliver endda måske belønnet, hvis du selv, fordi de låner noget af dig, og sådan noget. Det er noget, du godt kan leve sammen med. Og så er der sådan nogle andre, du gerne vil undgå.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Til nye lyttere vil jeg lige sige, som eventuelt er tunet ind undervejs. Vi er på Bogforum med Kraniebrud, og derfor så har vi fanget Kenneth Bøgh Andersen, der er forfatter til Danske Savnvæsener, et bestiarium. Og Vi dykker lige nu ned i nogle af skabningerne. Der er altså en hel bog fyldt af dem, så man må gribe fat i den, hvis man vil dykke ned i flere. Men nogen, vi skal runde, det er Maren og Varulven. Jeg anede ikke, at de var et makkerpar, inden jeg læste din bog igen.
Nej, nej. Ja, og man kan sige, at den første overraskelse er måske i virkeligheden, at Varulven er en del af dansk folklore, ja, som jeg tror, de fleste forbinder med amerikanske horrorfilm. Og det rigtig fede ved den danske varulv, det er jo, at man kan sige, at den traditionelle forklaring på, hvordan du bliver en varulv, det er, at du bliver reddet af en varulv, eller bidt af en varulv, så får du selv forbandelsen. Men det forklarer jo ikke, hvordan den første varulv så er opstået. Og det får man jo så en dansk, eller en forklaring på i dansk folklore, fordi det er sådan, at hvis en kvinde ved midnatstid går tre gange baglæns gennem fosterhinden fra et føl i djævelens navn, så kunne man jo spørge, hvorfor i alverden skulle hun gøre det. Men det skulle hun gøre, fordi så vil hun føde uden fødselssmerter.
Ja.
Det vil så have den konsekvens, at hvis hun føder en pige, så bliver det til en mare, og hvis hun føder en dreng, så bliver det til en varulv. Og de her forbandede børn har så det kendetegn, at de har sammenvokset øjenbryn og en hårklump mellem skulderbladene. Mm. Og når barnet så bliver voksent, så vil den her forbandelse, så træde i kraft, forvandlingen vil ske med nattetid, og pelsklumpen vil udvide sig, og pigen vil så blive til en mare, der kryber ind hos folk, det her lille lodnede væsen, som kryber ind hos folk, når de sover, sætter sig op på brystet af dem, og giver dem mareridt, altså rider dem. Mm. Og det er jo der, at navnet kommer, mareridt. Og det samme med varulven, at manden så vil forvandle sig til en varulv.
Mm. Og nu siger du mareridt. Der er jo noget med de her navne på vores sagnvæsener. Altså Maren eller Ellekvinden, der kan gøre folk ellevilde. Der er en masse udtryk, som når man læser bogen, det går lige pludselig op for en. Gud, de stammer faktisk fra vores sagnvæsener, og det er jo ikke noget, vi går og tænker over til daglig. Når du er ude og fortæller om det her, jeg ved ikke, om det er bare mig, der er uvidende, men er det ikke noget, folk bliver ret overrasket over?
Jo, altså jeg kan sige, mareridt, det er sådan en velkendt, og så er nogen, der har hørt om Maren og sådan noget, ikke? Ja. Men for eksempel det der med at være ellevild eller elleskudt, altså hvor ellevild, altså noget, det har jo positivt lavet betydning, at man er ellevild med noget. Men det er jo simpelthen, at man er blevet betaget af ellefolket, og de ligesom har forført en med deres musik.
Mm.
Og hvis man så har held til at slippe derfra, eller ens familie får en tilbage fra det her ellefolk, fordi man vil gerne være sammen med dem, når man først er blevet forført af deres musik og deres dans, så er det det, man tænker på. Og du tænker ikke på andet, og heller ikke, hvis du kommer derfra. Så er det jo simpelthen, at man er blevet ellevild eller elleskudt. Der er jo historier om piger og mænd, piger og drenge, som og mænd og kvinder, som kun kan, altså når de er kommet fra ellefolket, jo bare sidder og græder dagen lang.
Mm.
Og det kan man sige, det er jo et andet betydning for, altså sådan tænker man ikke på, at man er, når man er ellevild nu.
Ej, vi tillægger det noget positivt i dag.
Og at være bjergtaget er jo også at være taget af troldene, hvis man lægger. Man skal ikke lægge sig til at sove på en troldehøj, fordi så er det, de kan risikere at tage en, og man bliver ført ned i troldenes hule. Mm. Og igen, svært at komme derfra, man har ikke lyst til at komme derfra, men det er jo, at man er blevet bjergtaget.
Ja, ja, og det igen, det er jo et af dem, jeg tænkte, det ville jeg ikke have gættet, hvis jeg ikke havde læst forklaringen på det, ikke? At det er der, det stammer fra. Vi skal runde endnu et væsen, som jeg faktisk bare jeg har kun taget fat i hende alene på grund af hendes navn, nemlig netop, der bare er helt fantastisk, og det er Slatten Langpat.
Ja.
Hvad er Slatten Langpat for et væsen?
Jamen det er jo en ellepige, der er blevet voksen, kan man sige. Ellepigerne er jo, ellefolket er jo meget, meget smukke mennesker, og som ligner mennesker forfra. Men bagfra, hvis man ser dem fra ryggen af, så vil man opdage, at de har et hul i ryggen og ligner gamle knudrede trærødder. Og derfor kan man altid, altså hvis man møder det er jo rådet her, hvis man møder et virkelig, virkelig flot, smukt menneske, så er det måske en god idé lige at bede vedkommende om at vende sig om, fordi de bryder sig ikke om, at man ser det hul i ryggen. Men når ellepigen bliver voksen, så går det her unge og smukke, jo så er hende, og hun bliver til Slatten Langpat, som er en knoklet ikke lige så køn gammel kone med så lange bryster, at hun kan slå dem over kors og hænge på skulderen, så hun kan dige barnet på ryggen.
Mm.
Ja.
Og apropos hendes måske mangel på skønhed, lad os sige det sådan, der er jo nogle fantastiske illustrationer i bogen, som er blandt andet er netop Zlatan Langpat, hvor der synes jeg altså ikke, hun tager sig super godt ud på det billede, der er tegnet. Vil du ikke lige fortælle lidt om, altså du skriver den her bog, men du skal jo også finde en til at illustrere det, fordi det er jo en stor del af de her savn, netop meget visuelt, ikke?
Jo, og man kan sige, det der var ideen også med tegningerne, det var at selvfølgelig vise det her væsen, tolket ud fra teksten, men også de omgivelser, væsenet i, og lade naturen spille ind, mosen, skoven, træerne, højene osv. Ikke? Det er jo Christian Eskil Jensen, som har illustreret sindssygt flot.
En meget, meget flot bog.
Ja, og ligesom prøve at ramme den her stemning, der er i de her scenarier omkring de her væsener. Mm. Som man siger, alle væsener er bygget op på den måde, at de ligesom har sådan en introside, hvor der et lille udsnit af væsenet bliver præsenteret med navnet. De har også nogle ret fantastiske navne alle sammen.
Det har de.
Og så er der et lille citat fra de her gamle folkemindeindsamlinger. Og så når man så bladrer, så får man så væsenet i fuld figur. Og så afsluttet med et godt råd i forhold til det her væsen. Så det er en stor del af det her opslagsværk. Det er jo selvfølgelig tegninger og få væsenerne til at leve gennem de her tegninger.
Og nogle af væsenerne, dem kan vi jo have en forudindfattet mening om, fordi vi kender dem også fra vores hverdag og vores historie i dag. Men der er jo også nogle af dem, når man læser bogen, som man måske kender meget, meget lidt til, eller slet ikke er faldet over før. Hvad synes du er det mest undervurderet eller overse det savnvæsen? Du må også godt pege på flere, jeg ved godt, det er svært, hvis det skal være
ja, ja. Verden. Jamen, jeg har mange yndlings. Ja. Jamen, en, som jeg er blevet virkelig, virkelig forelsket i, det er, og som jeg ikke selv havde hørt om, før jeg gik i kast med bogen, det var Even, som er et dyr, som der ikke står særlig meget om. Der er nogle af væsenerne, der står der rigtig meget om i de her gamle folkemindeindsamlinger. Bjergfolket fylder et helt bind i sig selv på 400, over 400 sider. Even står der måske tre paragrafer om. Altså tre citater om. Men det, der stod, var bare så fedt, at det skulle selvfølgelig med. Og Eben er et lille væsen, som både bliver beskrevet som noget, der ligner sådan en blanding af en snegl og en orm og et firben. Og det har hovedet i begge ender. Mm. Og så er det det gifteste dyr, vi har i Danmark. Og det bid er simpelthen så kraftigt, at man kan høre det, hvis det sætter kæberne i ens ankler. Og så vil ens hoved kort efter blive sort af rådenskab, og man vil dø. Det her lille væsen kan så også udspy sin gift med en stor kraft. Det kan udspy sin gift i 9 skridts længde, og med sådan en styrke, at det kan gennemtrænge en kirkemur. Men det kan så ikke gennemtrænge uldsokker. Så det er en god idé at have uldsokker på. Igen, så meget lavpraktisk. det er noget, man kan finde ud af. Sørg for, at du har uldsokker på, og der ikke er huller i dem. Ikke?
Så det kraftigste bid. Men
uldsokker kan beskytte dig. Ja, ja. Og der er der sådan nogle, hvor, altså virkelig pussy, man kan sige, mange væsener er jo også uhyggelige på den måde. Altså tanken om maren, tanken om, at der er et væsen, der sætter sig op på din brystkasse om natten, kommer ind til dig, sætter dig op og giver dig onde drømme. Det er også en forholdsvis spooky tanke. Men så kommer der også sit noget morsomt ind over, fordi måden, du så kan fange en mare på, det er jo så ved, at du kan fange maren ved at bruge en sigte, fordi det er så åbenbart et meget neurotisk væsen, så det kan ikke slippe ud af den her sigte, før det har talt alle hullerne. Og da maren ikke kan tælle til mere end 5, så kan man sige, så er det fanget for evigtid.
Så der er måske også blevet grint en lille smule, når man har delt de her historier rundt omkring i de danske stuer, tror du?
Ja, man kunne godt forestille sig det, ikke? Altså, ja. Og igen, det er måske med til at nedtone noget faren lige pludselig.
Ja. Gør det uhyggeligt en lille smule hyggeligt med lidt humor.
Ja. Ja.
Det fortalte forfatter Kenneth Bøgh Andersen.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Er der én ting, der kan samle danskerne på tværs af køn, alder, indkomst, bopæl, uddannelsesniveau, så er det krimi. Sådan lyder konklusionen i Kulturministeriets rapport om danskernes læsevaner fra 2022. Undtagelsesvist foretrækker de højt uddannede dog litterære klassikere, men krimien står stadig som den genre, der bedst binder danskerne sammen på tværs af socioøkonomiske skel. Når jeg tænker krimi, så tænker jeg straks på Jussi Adler Olsens Afdeling Q eller Arthur Conan Doyles fortællinger om Sherlock Holmes. Eller på Katrine Ingbergs populære bøger om politimakkerparet Jeppe Kørner og Annette Werner. Og det er netop denne forfatter, som Kraniebrudsvært Emma Holtet har inviteret med ind i studiet. Vi skal høre, hvordan Katrine Ingberg gør, når hun skal i gang med at skrive en ny bog. Hvordan hun holder styr på plottet, og hvordan hele skriveprocessen udfolder sig. Og så skal vi høre, hvordan det er at samarbejde med et forlag. Og til sidst, hvordan det er at give slip på sit værk, og lade det leve videre hos læseren. Vi kommer ind, ligesom Emma har spurgt, hvordan Katrine Ingberg kom i gang med at skrive krimier i sin tid.
Jeg tror, at i forhold til flere af mine kolleger, er min baggrund lidt atypisk ved det, at jeg hverken har gået på forfatterskole eller læst journalistik, som jo ellers er sådan en ret typisk baggrund for især krimiforfattere, men kommer fra en fortid som danser og koreograf. Mm. Så jeg har arbejdet det meste af mit professionelle liv på teatre og med tv-shows og været sådan koreograf og iscenesat store shows og musicals og sådan noget. Mm. Og det er jo mildest talt noget helt andet end det, jeg laver i dag. Men jeg kommer fra et hjem, hvor vi læste rigtig meget, og min mor sådan havde for vane at fortælle historier, og ikke bare sådan godnathistorier, men også hvis vi var ude at rejse, og vi skulle gå langt op ad et eller andet bjerg, så fortalte hun historier fra, min mor er klassisk filolog, så hun fortalte sådan historier fra den græske mytologi og bibelhistorie og alt muligt, bare for at vi ikke skulle beklage os for meget og spørge alt for mange gange, hvor langt er vi der? Og alt det der. Så det, jeg er ligesom flasket op med læsning og med historier, og har også altid været enormt glad for at skrive, men aldrig rigtig haft modet til at vise det, jeg skrev til nogen. Eller sådan på nogen måde tage det seriøst. Altså jeg har egentlig bare sådan skrevet dagbog og breve, og især sådan rejsedagbog og sådan noget, men bare virkelig tænkt, at det var for min egen fornøjelses skyld, og aldrig nogensinde tænkt, at det kunne have relevans for nogen som helst andre. Og så alligevel, når jeg så tænker tilbage, så kan jeg se, at jeg har haft en eller anden underlig sådan uudtalt ambition, fordi jeg søgte ind på filmskolens manuskriptlinje, da jeg var 3-24 eller sådan noget, tror jeg, og fik ligesom bare sådan et blankt afslag. Altså de havde engang rigtig åbnet min ansøgning, kunne jeg se, er mega af. Og det afskrækkede mig så meget, at jeg ikke skrev i overvis. Mm. Og så jeg har sådan nærmet mig det et par gange, og så, du ved, bare, altså, når man er ung og usikker, så kommer sådan et afslag, det kan virkelig komme til at fylde meget, og det gjorde det for mig, så tænkte jeg, så er det ikke det, jeg skal. Mm. Så derfor har det jo altid ligget der, det har altid presset sig på, jeg skrev sådan mere og mere, jeg begyndte at skrive nogle rejseartikler, jeg var på nogle længere rejser, og vendede mig lidt til at vise det, jeg skrev til en redaktør. Og det er sådan et nøgle, det var et nøglepunkt for mig i hvert fald, at vende mig til at tale om en tekst med nogen. Fordi det, man skriver, når man er et skrivende menneske, og man så må sige, så er det, man skriver, ekstremt sårbart og skrøbeligt. Og man skal simpelthen vende sig til at få kritik på det, fordi det er overhovedet ikke rart. Mm. Det føles voldsomt grænseoverskridende, og for mig i hvert fald. Jeg skulle virkelig vende mig til det, og det tror jeg brugte de der artikler til hen over nogle år. Og så begyndte jeg at digte historier, og jeg fandt på en karakter, der hed Esther. Esther de Laurenti, hun sådan poppede op i mit hoved en dag, og så gik jeg sådan og digtede historier om, at hun boede i et gammelt byhus inde i Indre København, inde i middelalderbyen, og at hun var gået tidligt på pension for at skrive en krimi, men så blev det mor, hun havde planlagt i bogen, pludselig udført i hendes eget hus. Og sådan noget. Jeg havde sådan en masse, du ved, idéer, som jeg sådan begyndte at skrive ned. Og så, da jeg havde skrevet sådan måske 40 sider eller sådan noget, viste jeg det til nogen, som bare var heldigvis helt vildt opbakkende og sagde, det der mand, det er for fedt, det skal du bare gøre. Og så fik jeg langsomt stykket sammen og turde så også til sidst at vise det til nogen og fik bogen antaget.
Og for eksempel det her med at få den der første idé, ikke? For alle kan jo høre, når du sidder og fortæller det nu, det lyder spændende. Mega fed idé. Men det er jo ikke så nemt det der med at brygge sådan en idé færdig, ikke? Altså, det er jo et svært spørgsmål, men kan du sige noget om, hvor den ligesom kom fra? Altså, hvor starter du henne, når du skal lave en ny bog?
Nej, fordi det er nok i virkeligheden det eneste, jeg ikke kan sige noget om. Mm. Det er, hvordan de der grundidéer opstår. Fordi det er jo sådan det, der er sommerfuglestødet, eller magien, om du vil, ikke? Og jeg, det eneste, jeg kan sige, er, at jeg tror, altså det er helt klart min fornemmelse, at langt de fleste af os får den slags idéer. Mm. Jeg tror ikke, at det er nogen få for ondt, og der er nogle mennesker, der er kreative, og andre, der ikke er. Jeg tror bare, at der er nogen af os, der vender os til at lytte til de der idéer og holde fast i dem. Og det kan godt være, det er jo et vildt postulat, jeg aner ikke, om jeg har ret, men jeg synes, at jeg ofte taler med folk, som har masser af sjove, originale, nye idéer. Tricket er jo bare det der med at tage ideen alvorligt og skrive den ned. Og det er de færreste, der får det gjort. Mm. Og det gjorde jeg jo heller ikke selv. Altså, jeg har jo også alle mulige idéer i alle årene, men ikke sådan. Og det var, jeg ved ikke rigtig, hvad det var, der gjorde, at hende Esther trængte sig så meget på, at jeg synes, at jeg ville begynde at skrive det ned. Det kan jeg ikke helt forklare.
Hun ville bare blive til.
Hun ville bare blive til, ja. Og det var det, der gjorde hele forskellen, var, at jeg skrev det ned. Mm. Og så skrev jeg lidt mere til, og så lidt mere til. Og det, altså, det var den gode gamle, man spiser en elefant en bid ad gangen. Altså, hvis jeg havde forestillet mig elefanten, så havde jeg aldrig fået skrevet den bog. Men jeg tog ligesom bare en bid ad gangen, og så skrev jeg en halv side hist og en hel side her. Og så pludselig havde jeg en eller anden form for krøllebølleværk om Esther og alt muligt andet også, ikke?
Og netop det her med at sådan tage en bid af gangen, sådan helt lavpraktisk, fordi især i krimi-genren, der er plottet jo sindssygt vigtigt, og det er jo noget af det, læseren sidder allermest opmærksom på, ikke? Hvordan hænger det her sammen? Ja. Så når du laver de der bidder, hvordan holder du styr på det? Hvordan laver du det der narrativ?
Altså man siger, i dag har jeg fundet en metode, der fungerer for mig. Da jeg skrev min første bog, anede jeg ikke, hvordan man gjorde. Og jeg havde helt klart sådan en fornemmelse af, at der fandtes en metode, som de fleste andre kendte til, og som jeg bare ikke vidste noget om. Og det, som er gået op for mig, er, at der findes ikke en metode. Mm. Man finder den selv. Og den er, det, der fungerer for dig, er ikke det samme, der fungerer for mig. Så jeg tror, at alle er ligesom nødt til at prøve sig frem. Det, som jeg gør i dag, og som jeg virkelig har altså voldsomt meget brug for, når jeg arbejder, fordi jeg skriver intuitivt og netop sådan lidt krøllet, det er, at jeg har et storyboard, hvor jeg holder styr på historien via farvede post-its. Hver karakter har sin egen farve, og så laver jeg simpelthen en post-it for hver scene, så jeg ved, hvor jeg er i historien, og jeg sørger for, at informationerne bliver givet på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt, og så jeg ligesom har et overblik over fortællingen. Fordi hvis jeg bare satte mig ned og skrev, så vil jeg kaste 100 bolde op i luften, som jeg ikke fik grebet på den rigtige måde. Ikke? Så det er helt essentielt. Men jeg vil sige, at det tog mig noget tid, før jeg fandt frem til det her system. Jeg var nødt til at prøve lidt forskelligt af, før jeg ligesom fik knækket den nød.
Mm. Og starter du med karakteren, eller altså miljøet, stedet, altså er der ligesom en rækkefølge typisk, eller er det også forskelligt fra bog til bog?
Jamen det er der helt klart, og det er også sådan, jeg kan godt, altså det, når man nu har jeg udgivet min 7. bog, og så begynder jeg jo kun at se et vist mønster. Så det er ikke så meget noget, jeg har besluttet mig for, som noget, jeg kan se sådan retrospektivt, det er sådan her, jeg fungerer bedst. Jeg begynder altid med et overordnet tema. Jeg har en tematik, som jeg på en eller anden måde har brug for at have som grundtone og som afsæt for alt det videre arbejde. Og i den serie, jeg skriver i nu, hvor De Hvide Nætter, som lige er udkommet af andet bind, der har jeg et overordnet tema om flugt. Og det skal både forstås konkret, altså flugt fra krig og forfølgelse, men det skal også forstås på den måde, som at vi mennesker flygter fra vores nederlag og traumer og for alt det, der gør ondt, fordi vi har så svært ved at deale med det, og så bliver det til fortrængning og benspænd og ting, der indhenter os. Og ultimativt, fordi jeg har en syg krimihjerne, så kan det så også blive til vold og død og ødelæggelse. Så den her overordnede tematik tager jeg altid udgangspunkt i, og ud af den dukker der så nogle karakterer op, som jeg placerer tematikken i. Altså jeg prøver ligesom at forholde, altså karaktererne skal forholde sig til tematikken og omvendt. Der skal ligesom være, jamen Liv Jensen, som er min hovedperson i bogen, hun er en yngre kvinde, en efterforsker, hun har forladt sin stilling som efterforsker ved Nordjyllands Politi, fordi hun har oplevet et eller andet, som vi som læser ikke får at vide, men hun flygter tydeligvis fra noget, som hun ikke rigtig kan rumme, og den fortrængning, hun lever i, spænder ben for hende hele tiden, og det gør hende interessant for mig. Så det er sådan udgangspunktet for hende. Ikke? Så på den måde væver jeg tematik og karakterer sammen, og så finder jeg også altid nogle miljøer. Og det er noget, der altid er ekstremt sådan givende for mig i forhold til historien, det er, at jeg skal finde nogle settings, altså jeg skal ligesom sådan forelske mig i nogle steder, der taler til tematikken og til karaktererne. Og når jeg har de ting på plads, så begynder jeg at arbejde med hvad sker der egentlig? Altså, hvad er plottet? Jamen, så har jeg, nu har jeg den her karakter, som er i den her livssituation og befinder sig på det her sted. Og det er ligesom en motor for mig. Så kan jeg gå i gang med at digte selve historien, om du vil, ikke?
Og netop det her med at digte, for nu for eksempel flugttematikken, den stammer jo egentlig også, så vidt jeg kan forstå, fra din egen familie, aktionen mod de danske jøder for 80 år siden nu, ikke? Så det er jo en personlig fortælling, der også på en eller anden måde giver inspiration til det her narrativ. Hvor meget skal du sådan fuldstændig frit digte, for der er vel også dele af de her miljøer, man slet ikke kender noget til, altså efterforskning eller andet i forbindelse med netop krimi-genren. Skal du researche? Ringer du til folk, der har prøvet ting på egen krop og snakker med dem? Altså, hvad gør du i den forbindelse?
Jamen, det er et vildt godt spørgsmål, og det er lidt svært at svare på, fordi sandheden er jo, at når man researcher til en kriminalroman, så skal man jo ikke kun vide noget om politiarbejde og en obduktion. Man skal jo i den grad vide noget om alle de miljøer, man bevæger sig ind i. Så hvis jeg skriver noget om en sygeplejerske på hjertemedicinsk klinik på Rigshospitalet, så er jeg jo virkelig nødt til at vide, hvordan hun arbejder, hvad er kommandovejen, hvordan ser hendes dag ud, hvis der er nogen, der får et hjertetilfælde, hvad sker der så, hvad gør de ansatte, og hvordan taler de med hinanden undervejs, og alt sådan noget, ikke? Så der er jo sindssygt meget research. Når det så er sagt, så forholder jeg mig ekstremt frit til historien. Ja. Så jeg skal jo både have en respekt for virkeligheden, og selvfølgelig også, altså kan man sige, jeg har et historisk spor med i de her bøger, og der er jeg jo nødt til at vide igen, jeg er nødt til at vide, hvad jeg taler om. I den nye bog beskriver jeg en flugt fra den islamiske revolution i Iran. Jeg er jo nødt til at vide, hvad der foregår. Lige med det har jeg så også en forlomme, fordi jeg har et familiemedlem, som flygtede fra Iran, så jeg kender sådan historien lidt indenfra. Men jeg er selvfølgelig nødt til at forholde mig respektfuldt til historien og gengive den autentisk. Men derfra, der er alt digt. Altså jeg fylder virkelig meget på og digter til og konstruere meget frit, og det tillader jeg mig at gøre. Og det er faktisk også en forudsætning for mig. Altså jeg kan mærke, netop nu sagde du jo også det her med, at jeg skriver på noget, som stammer fra min egen familie, og som jo handler om, altså dybest set, min farmor, min farfar og min far, der blev født på flugt i 1944. Så det er jo noget, der kommer enormt tæt på, og for at kunne skrive om det, uden at det bliver deres eftermæle eller en eller anden form for sådan testamente, så er jeg nødt til at distancere mig fra det og digte nogle nye karakterer, som er inspireret af min egen familiehistorie, men ikke er den. Og sådan gør jeg egentlig med alt. Altså, jeg prøver at sætte mig rigtig godt ind i det, så jeg ved, hvad det er, jeg beskriver, og så digter jeg fuldstændig respektløst derfra.
Ja.
Det er sådan en balancegang.
Og altså, bruger du så som udgangspunkt folk i din egen omgangskreds, eller altså går man på LinkedIn og siger, nu skal jeg finde hende der sygeplejersken? Altså, hvordan finder man frem til de der folk, der kan hjælpe hende?
Ja, men fuldstændig. Altså, jeg skrev en bog for nogle år siden, der hedder Glasvinge, som foregår i børne- og ungepsykiatrien. Og der var jeg så heldig, at jeg havde haft nogle testlæsere på min foregående bog, hvor en af dem er afdelingssygeplejerske på et børne- og ungdomspsykiatrisk hospital. Og så skrev jeg jo til hende og sagde, kære Mette, kan du hjælpe mig? Må jeg komme og besøge jer? Kan du fortælle mig? Og altså, så jeg trækker jo ekstremt meget på folk. En af mine bedste veninder er konfliktforsker, og hun er gift med en antropolog, som har lavet feltstudier på asylcentre i Danmark. Og fordi et af sporene i den her bog foregår i Sandholmlejren 1990, så havde jeg jo virkelig brug for hjælp til at vide, jamen, hvordan foregår asylprocessen? Hvordan er det at bo i et asylcenter? Alt sådan noget, ikke? Så jeg trækker ekstremt meget på både nære venner og Facebook-venner og fagpersoner. Og det der er velsignet, som jeg lærte faktisk allerede meget tidligt, hvor jeg sådan ringede til vildt fremmede mennesker og spurgte, hej, kan du hjælpe mig? Ja. Det er, at langt de fleste mennesker er ekstremt generøse, og de vil gerne dele. De vil gerne tale om deres fag. De fleste af os synes heldigvis så velsignet, at vi laver noget, der er spændende, og derfor vil vi gerne fortælle om det til andre, så det er jo på den måde nemt at få adgang til viden.
Ja, og når du så er kommet så langt i processen, at der skal en forlægger ind over det her, hvad foregår der så? Hvad sker der?
Altså, en del, og igen, det er jo meget individuelt, altså en del forfattere skriver det første udkast til bogen helt selv, uden at de har nogen som helst form for sparring med nogen, og så sender de manuskriptet til deres forlægger eller redaktør, og så tager de den derfra. Jeg har en anderledes sådan kreativ proces, hvor jeg undervejs brainstormer med og sparer idéer med, faktisk både med min mand og med min redaktør og forlægger på Alfa forlag, Birgitte Frank, som jeg har samarbejdet med i mange år. Og det kan jeg godt lide. Altså jeg er ikke så sart over for den ufærdige tekst, i hvert fald ikke over for folk, som jeg kender og stoler på fagligt. Jeg tør godt at vise noget, som ikke er færdigt. Altså min mand er sindssygt god til at få idéer, og vi har det enormt sjovt med at brainstorme sammen på, hvad kunne der ske i den her scene, og hvordan hvis vi nu forestiller os, at vi skal fortælle den og den historie, hvordan folder vi sådan, altså hvordan kan man bedst folde den ud, ikke? Og det gør jo også, at skriveprocessen bliver mindre ensom. Så for mig er der altså dels både nogle sådan idéer, der bliver sendt frem og tilbage, eller jeg går typisk en tur rundt om søen med min forlægger og taler med hende, og så sætter jeg mig hjem til tasterne, men jeg sender hende også tekst, som hun forholder sig til, måske sådan de første 75 sider, og så de første 150, og så, altså, så hun får ligesom bogen lidt i portioner, sådan så jeg ved, at den er på rette spor. Og det har jeg brug for, netop fordi plottet er ikke det første, jeg konstruerer, og så fylder jeg ud. Jeg prøver at få det sådan, at skrive det organisk frem, og det gør også, at jeg samtidig forvilder mig ud af en tangent, og så skal jeg lige bremses og ind på sporet, ikke? Og så skal jeg smide en masse tekst væk, og det gør vildt ondt, men det, sådan er det. Det har det, jeg forlidet mig med.
Det er en del af det.
Ja, det er en del af fraklipsbunken vokser.
Så arbejder man så intenst på en bog, og man dykker 100% ned i det her univers. Hvad sker der så, når værket det lever videre derude, når man skal give slip på en eller anden måde?
Ja, men det er simpelthen, det er virkelig, du borer fingeren lige ind i et punkt, og det er kun godt, fordi jeg er ekstremt procesorienteret. Jeg elsker virkelig, og det har, sådan har jeg altid haft det, også dengang jeg selv dansede. Når jeg var med i en forestilling, så var det, der foregik prøvesalen, jeg godt kunne lide meget mere, end det der, altså lige så snart det så kom op på scenen, og skulle reproduceres hver aften for en publikum, så mistede jeg lidt interessen. Altså jeg synes, at det spændende var at lave det. Altså det sjove var at kreere. Og sådan har jeg det også med bøgerne. Hver gang jeg skriver en bog, så er jeg altså forelsket i den. Jeg er ikke bare glad for den, jeg er sådan forelsket i den. Og også, altså jeg kan jo sagtens se kritisk på den, og engang man synes, at det er noget værre bras, og har lyst til at smide det hele ud, og alt sådan noget. Så det er ikke ren idyl, men jeg er meget investeret i det, og det har jeg sådan egentlig hele processen igennem. Altså jeg kan faktisk også godt lide at redigere, jeg kan godt lide at stramme til, og smide væk, og skrive om. Det eneste, jeg ikke kan lide, det er, når jeg til aller sidst afleverer bogen til det, der hedder til sats, altså den bliver sat til sats, hvilket betyder, at den ligesom bliver til pdf'er af de færdige bogsider. Og dem får jeg også lov at læse korrektur på, men de rettelser, der skal føres ind, bliver foretaget af nogen andre end mig selv, altså af min forlægger. Og den, altså lige så snart jeg gør det, så mister jeg bogen. Så er det pludselig ikke min bog længere. Så er det forlagets bog og trykkeriets bog. Og når bogen så kommer hjem fra trykkeriet og skal ud til læserne, så er det slet ikke min bog længere. Overhovedet. Så det der med, jeg synes samtidig, så ser man sådan billeder af forfattere, der får deres færdige bog i hånden og står og sådan helt rørstrømske. Sådan har jeg slet ikke. Altså, det er min bog, indtil den bliver sat. Og så er det ikke min bog længere. Overhovedet. Og det er enormt mærkeligt. Fordi selvfølgelig, altså, det er jo stadig min historie, jeg er jo enormt øm over den og investeret i den, men det er som om, at jeg mister bogen, inden vi sender den til tryk. Og så bliver det aldrig min igen. Jeg går heller aldrig tilbage og læser mine bøger, eller det kunne jeg simpelthen ikke drømme om. Så ja, der slipper jeg, og det er en enormt svær proces for mig.
Det kan jeg godt forstå. Så giver man jo også slip på en verden, ikke?
Altså, jo.
Et univers.
Ja, og så tror jeg også, jeg kan huske, der er sådan en vandrehistorie, som muligvis er sand, og muligvis er den ikke, om at dengang Thomas Vinterberg og Mogens Rukov var færdige med den film, der hedder Festen, der sad de og så en screening sammen i sådan en screeningrum ude på filmskolen, eller hvor den var, eller biograf somewhere, og så filmen sammen, og da den så var færdig, så kiggede I på hinanden, og så sagde I, ja, det var så det kunne blive til. Og det gik jo så hen og ændrede dansk filmhistorie og, ja. og skabte, du ved, dannet mode i hele verden. Og ja. det er en fantastisk film, men og uden at på nogen måde sammenligne mig selv med Vinterberg og Festen, så kender jeg altså den der fornemmelse af, at man der er også en skuffelse i, jamen alle de drømme og håb og ambitioner man havde for bogen, og nu blev den så til det den blev, og så er der også en lidt en, jeg kan ikke få lov at lave den bedre, nu er den bare færdig, og så er sted med den. Og det er sådan det er lidt sjovmodigt.
Så er det bare godt, der er rigtig mange danske læsere, der tydeligvis griber fat i bøgerne, og synes, de er blevet lige præcis det, de skulle
være.
Ja,
og det er jo vildt dejligt. Ja. Og det er jo bare sådan ens egen skøre forestilling om, at man er i gang med at skrive den bedste bog nogensinde. Og det er man jo aldrig. Det er jo så tosset at have den der følelse.
Ja. Men det er man jo så for nogle af... Altså, der er jo læsere, der synes ikke, at det her var det bedste nogensinde.
Ja, det er jo vildt dejligt.
Ja. Ja.
Hvad med første gang, man skal række ud til et forlag, når de ikke kender en, når man ikke er forfatter?
Det er nemlig, og der er sådan et ordsprog, der hedder den svære toer.
Ja.
Og der har jeg sådan et, ja, toeren kan godt være svær, men det er intet, der slår etteren. Altså etteren er den sværeste bog, fordi den skriver man helt alene og uden at vide, om der nogensinde er nogen, der gider interessere sig for det, man sidder og skriver. Og at forfatte 400 sider på den måde, eller hvor meget man nu skriver, det er vildt svært. Altså det er virkelig, virkelig svært at finde motivation til det. Så hvis der sidder nogle lyttere derude og er i gang med deres første bog, jeg kan huske, hvor svært det var altså at bevare troen, og jeg håber sådan, at I gennemfører, for ja. Det er virkelig, virkelig svært. Det er meget nemmere, når man har nogen, der venter på en, og hæpper på en, og hjælper en, osv. Det siger sig selv. Hvis jeg skal være sådan helt lavpraktisk omkring, og det er jo ikke, fordi jeg er ikke selv redaktør, jeg aner ikke, hvordan det er at modtage en tekst og skulle tage stilling til det, men jeg ved jo fra min forlægger, hvordan hun arbejder, hvad hun foretrækker, kan det faktisk bedre svare sig at skrive en rigtig god pitch til den historie, man har tænkt sig at skrive, og så skrive måske de første 50 sider, så forlaget også kan se, at man kan skrive, og ikke bare skrive 3 sider, som man gennemredigerer, til de bliver gode, men rent faktisk skrive med lidt volumen også, og så sende det afsted mere end at sende en helt færdig bog. Der er rigtig mange, der tror, at man skal skrive den færdig helt alene, og det behøver man ikke nødvendigvis. Hvis man skriver en god pitch og 50 sider, så send det afsted til forlaget. Og så bare send det åbent med et følgebrev, og så skal de nok skimme det. Altså, og de er jo benhårde, men de er også gode til at altså, hugge til, når der er noget, der interesserer dem. Så det er simpelthen vejen frem. Det var et dejligt konkret råd, synes jeg.
Ja.
Jeg ved, du har 3 andre gode råd, som vi skal slutte af med her.
Ja, 3 råd. Og det er jo igen, altså, hallo, hvordan skriver man bestseller? Og så kommer jeg med 3 råd. Men det er sådan tre væsentlige punkter, synes jeg. Punkt 1. Selverkendelse. Alle har styrker og svagheder. Hvad er dine, har jeg skrevet her på min notes blog. Ærlighed er essentiel, kritik gør ondt. Og det der jo er pointen med det punkt, er at man er nødt til at være så redelig i sin tekst, og så ærlig med sig selv, som man overhovedet kan. Og man er nødt til at både at kunne skrive, men også at kunne læse. Og det er jo 2 meget forskellige dynamikker, altså læse sin egen tekst. Det bliver man meget, meget klog af. Og man skal så at sige have 2 forskellige hatte på i processen. Når man skriver, synes jeg, så skal man have en kæmpestor Napoleons hat på, og føle sig som altså, verdens hersker.
Ja.
Og bare kæmpe selvtillid og skrive derudaf. Fordi man er nødt til at have en lille smule storhedsvanvid, når man sidder og trykker i tasterne. Når man læser til gengæld, så skal man være ydmyg som en tibetansk munk. Der skal man virkelig, virkelig forholde sig nøgternt og ærligt til det, man læser, og sige, okay, det her er simpelthen kedeligt, eller det her er ikke godt nok. Eller, altså, og det, så man skal ligesom have begge dele. Ja. Punkt 2. Skriv din egen bog, ingen andres, har jeg kaldt det. Lyt til din egen stemme, forsøg at skrive noget originalt. Og det er jo det er jo også sådan fuldstændig oplagt at sige, men jeg ved af erfaring, at man kan have tendens til at skele til det, man synes, der virker, og så lægge sig op af det. Og hvis man får kontakt til et forlag, så vil de også tit fortælle en, at men hvad med at skrive om hvad med at skrive en Aarhus-krimi? Fordi det mangler vi. Og så siger man, jamen jeg bor i København, jeg kender slet ikke Aarhus. Så siger de, ja, men vi mangler Aarhus, der er så mange københavner-krimier. Nej, lyt til din egen stemme, hold dig til det, skriv om noget, du kender, og er fortrolig med. Det bliver der en meget, meget bedre tekst ud af. Og så det sidste, lidt irriterende råd, men nok også det vigtigste, røven i sædet. En god idé op i hovedet er ingenting. Hvis ikke du har noget på papir, så har du bare ingenting. Så det er så vigtigt at få produceret de der skrevne ord, hvis du vil videre med det.
Det synes jeg er det perfekte råd at slutte af på, så vi ser, om lytterne de slår røven i sædet. Ja.
Det fortalte forfatter Katrine Ingberg.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Og det er simpelthen alt, vi når i dag. Men husk, at du altid kan lytte til Kraniebrud her på kanalen. Alle hverdage kl. 12.10 og i weekenderne kl. 8.05. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.